CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ 5η 17 του Φλεβάρη του 2022, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα ευχάριστο και ποικίλο πρόγραμμα, όπως κάνουμε εδώ κάθε βράδυ στο Radio Centreville 102,3 FM. Θα έχουμε κυρίως ένα κοινοτικό πρόγραμμα σήμερα, ένα παροικιακό κοινοτικό πρόγραμμα. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να πούμε και την και τον καιρό. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, και απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ραγδαία στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με χιόνι. Ενώ τώρα έχουμε ασθενής βροχή. Αυτή η βροχή που έχουμε έξω, εφόσον θα πέσει η θερμοκρασία, θα κάνει μια τρομερή βουτιά, θα έχουμε μια πτώση 10 βαθμών Κελσίου, θα μεταλλαχθεί από βροχή σε χιόνι. Νωρίς σήμερα το βράδυ θα έχουμε βροχή, μετά χιόνι και μετά από εκεί συσσόρευση έως 15 με 25 εκατοστά, μέχρι που θα λιώσει αύριο αυτό το χιόνι. Και αύριο θα έχουμε χιόνι με τη θερμοκρασία να είναι στους 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με περίοδο χιονιού. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι ασθενής. Ο αέρας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρήπανσης, με αποτέλεσμα να είναι ανθυγινός για τις ευαίσθητες ομάδες. Αν παρακολουθήσετε και πριν λίγο, είχαμε και εθελομίχλη. Είχαμε αυτό το χειμερινό νέφος, ένα πυκνό νέφος, και αυτό είναι μια ένδειξη που ο αέρας έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ρήπανσης. Ο άνεμος αυτή τη στιγμή είναι μέτριος, σε ένταση 4 μποφόρ από το βορρά. Όπως είπαμε, αυτή η βροχή που έχει έξω θα μεταλλαχθεί σε χιόνι σε λίγο και θα ρίξει πολύ χιόνι, θα ρίξει αρκετό χιόνι, αλλά δεν θα κρατήσει, θα λιώσει. Αλλά θα ρίξει αρκετό χιονάκι και θα έχουμε και μια μικρή, πολύ μικρή περίοδο παγωμένης βροχής ενδιάμεσα. Δηλαδή θα πάει από βροχή σε παγωμένη βροχή και μετά από εκεί η παγωμένη βροχή δεν θα κρατήσει πολύ, θα είναι πολύ λίγη, ελάχιστη, και μετά από εκεί θα πάει σε άφθονο χιόνι. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά για απόψε 5η 17 του Φλεβάρη. Τι να πούμε, ότι το διαβατήριο εμβολιασμού θα αρθεί πλήρως από τα μέσα του επόμενου μήνα. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Θα έρθει εντελώς, δεν θα απαιτείται πλέον πουθενά από τις 14 του Μάρτη και έπειτα. Αλλά ενδέχεται, λέει, να το επαναφέρει ο κύριος Τζουμπέ εφόσον χρειαστεί. Αλλά για τώρα, λέει, θα το βγάλει, θα το ακυρώσει, και ο λόγος ήταν, όπως είπε ο κύριος Τζουμπέ, για να πείσει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, περιορίζοντάς τους την πρόσβαση σε μεγάλα καταστήματα, την πρόσβαση σε καφετέριες, σε σάλες εστιατορίων, στις εκκλησίες, σε καταστήματα αλκοολούχων ποτών, σε καταστήματα κάναβης και σε πολλά, σε θέατρα, σε αμφιθέατρα και σε πολλά άλλα μέρη. Και αυτό λέει ότι έπεισε αρκετούς ανεβολίες τους να εμβολιαστούν. Και εφόσον λέει έπεισε αρκετούς να εμβολιαστούν, το πρόγραμμα λέει του διαβατήριου εμβολιασμού πέτυχε στα μάτια του. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο 10-15% που αντιστάθηκε σε αυτά τα μέτρα. Εντάξει, αυτή η άλλη ιστορία θα τη συζητήσουμε σε μελλοντικό χρόνο. Τώρα βέβαια υπάρχουν και διαδηλώσεις στην Οτάβα, όπου μετά με τους φορτηγαζίδες, όπου η αστυνομία έχει, ας το πούμε, εκδώσει ορισμένα χαρτιά και λέει στους φορτηγαζίδες ότι ακούσαμε το μήνυμά σας, καιρός τώρα να αποχωρήσετε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως η γνώμη μου είναι ότι το μήνυμα αυτό ακούστηκε. Όντως οι κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει πάνω σε αυτήν την εξέγερση του λαού, αν και δεν το έχουν δηλώσει ευθέως για να μην δημιουργήσουν προηγούμενο ή αυνοήτους λόγους, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει αρκετές έντονες αντιπαραθέσεις και στη Βουλή του Καναδά, όπως επίσης και στις εθνοσυνελεύσεις των επαρχιών, όλο αυτό το κίνημα των φορτηγατζίδων, το κίνημα, το ράλι της ελευθερίας, όπως λένε, το κονβόι της ελευθερίας. Και όντως οι κυβερνήσεις έχουν αρχίσει και ακούνε τον λαό, γιατί ο λαός κακά τα σέματα έχει κουραστεί από τα περιοριστικά μέτρα και ανυπομονεί να βρει αυτή την ελευθερία, μια κανονικότητα, και σιγά σιγά όλες οι επαρχίες, πρώτη η Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν, τώρα το Κεμπέκ, αρχίζουν και έρουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα, έρουν τα διαβατήρια εμβολιασμού και σιγά σιγά γίνεται η αποκατάσταση της ελευθερίας, μια πλήρης αποκατάσταση. Από τις 21 του Φλεβάρη και έπειτα θα μπορείτε να πάτε στην εκκλησία χωρίς διαβατήριο εμβολιασμού. Από τις 14 του Μάρτη και έπειτα έρχονται όλα τα μέτρα, εκτός όμως η μάσκα. Λέει ο κύριος Τζουμπέ ότι η μάσκα προς το παρόν θα διατηρηθεί. Αν και όμως η τάση είναι σε άλλες επαρχίες και η μάσκα να φεύγει, διότι το Κεμπέκ από ό,τι βλέπουμε ακολουθεί τις άλλες επαρχίες και η τάση είναι να φεύγει και αυτό το, και αυτή η μάσκα. Αλλά λέει ο Τζουμπέ ότι για τώρα όμως θα την κρατήσουμε, αλλά θα δούμε. Δεν είναι απόλυτος, αν και η κυβέρνηση Λεγκού έχει κάνει αρκετές κολοτούμπες μέχρι τώρα. Δεν αποκλείεται όμως να κάνει και αυτή την κολοτούμπα και να πει εντάξει, έχουμε κουραστεί, όπως είπε και ο κύριος Doug Ford στο Οντάριο, ότι έχουμε κουραστεί με τον COVID, we're done with COVID, τελειώσαμε, και θα είναι αυτό πλέον παρελθόν. Ακούμε το γάτο μου σε background, όπως πάντοτε, εντάξει, γιατί και αυτός τώρα θέλει να βγει έξω, τον έχω κάνει σπιτόγατο και παραπονιέται ο κύριος. 8 και 10 είναι η ώρα. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε μια σύνδεση με τον κύριο Χρήστο Σύρο από την ομάδα Πράξης, με τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου, που είναι μεγάλος ορκωτός λογιστής, για να μας μιλήσει για μια επιστολή που έχουν στείλει στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, που τους ζητάνε ορισμένες ερωτήσεις για να μπορούν να κάνουν και αυτή μια μικρή έρευνα σε σχέση με τα οικονομικά της κοινότητας, με την πορεία του οργανισμού και που βαδίζει τέλος πάντων την κοινότητα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Χρήστος Σύρος σε μερικά λεπτά από τώρα. 9 η ώρα θα έχουμε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Χθες είχα ένα μικρό σχόλιο τι είναι οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας. Εκεί που έχω κάνει μια μικρή έρευνα εγώ προσωπική είναι που, και θα το πω όσο πιο ήρεμα μπορώ σε αυτό το θέμα πάνω, εκεί που πάσχει τώρα αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, πέρα από τη δομική αλλαγή που χρειάζεται, που θα μας την εξηγήσει ο κύριος Χρήστος Σύρος, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ έχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό πρόβλημα. Όχι μόνο αυτό εκεί, αλλά έχει και ένα πρόβλημα με το image. Έχει με ένα τεράστιο πρόβλημα πώς αντιλαμβάνεται η παροικία τον οργανισμό. Και αυτό που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει που δεν έχει τμήμα δημοσίων σχέσεων που να ξέρει από δημόσιες σχέσεις. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε, όσοι επισκέπτες έρχονται εδώ, το πρώτο που λένε είναι ενθουσιάζονται και λένε τι ωραία τα σχολεία, τι ωραία η υποδομή της κοινότητας, ενθουσιάζονται και λένε ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό όμως πού οφείλεται? Οφείλεται, προσέξτε, και θα φέρω ένα παράδειγμα με τον Γρηγόρη Νιώτη που είχε έρθει εδώ πριν 20 χρόνια π.χ. που ήμουνα και εγώ μέρος αυτού του επιτελείου της περιοδίας που είχε κάνει. Πώς το λέει, δηλαδή πώς φτάνει ένας επισκέπτης ή ο οποιοσδήποτε να πει, να θαυμάσει την κοινότητα με μια απλή, όχι του λένε του Νιώτη ή του κάθε επισκέπτη, ξέρετε εμείς έχουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και τα ξεχάσει μετά. Απλά τον παίρνουνε, τον φιλοξενούνε, υπάρχει ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων που του κάνει μια περιήγηση, το πηγαίνει στα σχολεία, στον υπηαγωγείο, του κάνει μια βόλτα, ξέρω εγώ, και μετά από εκεί ο ίδιος ο επισκέπτης θα βγάλει το συμπέρασμα ότι wow, αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση, αυτή η κοινότητα είναι όντως παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό οφείλεται στη δουλειά του τμήματος δημοσίων σχέσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή πάσχει πάρα πολύ, βάζοντας τα μέσα ενημέρωσης απέναντί σου ή αποβάλλοντάς τα ή να τα πετάς έξω ή να τους κλείνεις τις πόρτες. Αυτό δεν συμβάλλει καθόλου σε ένα μέσο ενημέρωσης να θαυμάσει την κοινότητα όπως τη θαυμάζουν οι επισκέπτες. Αφαιρείς την πιθανότητα από ένα μέσο ενημέρωσης να πει ένα κάτω λόγο, που ξέρετε το μέσο ενημέρωσης είναι αυτό που θα πει τον κάτω λόγο, το οποίο θα πείσει τον ακροατή, τον τηλεθεατή, τον αναγνώστη, ότι αυτή η κοινότητα όντως προσφέρει. Και αυτό πώς το πετυχάνεις? Δεν το πετυχάνεις να βγάζεις μια εφημερίδα δικιά σου και να ευλογάς τα γένια σου, όπως κάνει τώρα το τμήμα, αυτό που λένε το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Είναι μια λάθος πορεία αυτό. Ο τρόπος ο σωστός, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτά που θέλεις να προβάλλεις, μην αυτό προβάλλεσαι μόνος σου. Είναι φτηνό αυτό. Απλά άνοιξε πόρτες. Όταν είναι να κάνεις κάτι, μια εκδήλωση, φέρε δημοσιογράφους. Άσε τους άλλους να λένε καλά λόγια για σένα. Άσε τον δημοσιογράφο, άσε τη Σούλα Τελίδη να πει τα καλά λόγια, άσε το Μιχάλη Τελίδη να πει τα καλά λόγια, άσε τη Μαρία Δαπέρη να πει τα καλά λόγια, άσε το Χουντάλα να πει τα καλά λόγια, άσε το Παπαδόπουλο να πει τα καλά λόγια, άσε το Μανίκη, το Κιούσμα να πει τα καλά λόγια. Έτσι δουλεύει. Και εφόσον ανοίξεις τις πόρτες και καλέσεις τους δημοσιογράφους μέσα, τα μέσα ενημέρωσης, και να τους δείξεις, μην τους πεις, ας τους να σχηματίσουν μια δική τους γνώμη, θα βγουν μετά όλοι να λένε καλά λόγια για την κοινότητα. Και σας πω κάτι, η κοινότητα όντως έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά υπάρχει τώρα ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων το οποίο έχει κλείσει τις πόρτες στους δημοσιογράφους, έχει βάλει τους δημοσιογράφους απέναντι και δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Θετικό, παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν, παρόλο που το ξέρουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό πρόβλημα και ένα μεγάλο πρόβλημα με το image της κοινότητας, που για ένα λόγο που δεν γνωρίζω, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, που δεν είναι, αυτό δεν είναι κοντράρι τους δημοσιογράφους. Η κοινότητα χρειάζεται ένα γερό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό το άτομο που έχουν τώρα εκεί πέρα σε αυτό το γραφείο δεν είναι δημοσιοσχεσίτας. Είναι απλά ένας spokesperson του συμβουλίου, δεν ξέρει από δημόσιες σχέσεις. Είναι πως είναι ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μιας βουλής, όπως έλεγε ο Μιχάλης, τέτοιο πράγμα είναι. Δεν γνωρίζει το άτομο αυτό από δημόσιες σχέσεις, διότι αν γνώριζε από δημόσιες σχέσεις, δεν θα κοντράριζε τα μέσα ενημέρωσης, δεν θα ακούγαμε αυτές τις φασαρίες που ακούγαμε προχθές, να φωνάζει ο κύριος Μούκας από το CFMB. Δεν κατάλαβε κανείς τι έλεγε, αλλά κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι είναι αυτό το πρόβλημα? Δεν ξέρουμε το πρόβλημα. Σήμερα ακούσαμε τον κύριο Πρόεδρο, τουλάχιστον εγώ, από την κυρία Δαπέρη. Τα μισά κατάλαβα. Έκανε damage control σήμερα ο Πρόεδρος από το πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρη. Αντί να μας πει τα καλά της κοινότητας, έκανε damage control. Λοιπόν, δεν συμβάλλει αυτό το πράγμα, δηλαδή να προσπαθείς να μπαλώσεις, να μαζέψεις τα ασημάζευτα, δεν βοηθάει στο image της κοινότητας. Λάθος προσέγγιση. Και το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα βγει, θα πρέπει πολύ σοβαρά να εξετάσει να έχει ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων που ξέρει να κάνει δημόσιες σχέσεις, που ξέρει, που θα ανοίξει τις πόρτες διάπλατες τόσο στο αμέλη όσο και στους δημοσιογράφους, και να λένε τα μέλη και οι δημοσιογράφοι και όλα τα μέσα ενημέρωσης τα καλά που έχει να προσφέρει αυτός ο οργανισμός. Και είμαι σίγουρος, έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Αλλά τώρα τι γίνεται, τα επισκιάζει αυτός ο τσαμπουκάς που έχει ανοίξει αυτό το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Και αυτές οι κόντρες δεν συμφέρουν κανέναν. Δεν συμφέρουν απολύτως κανέναν. Θα σας πω κάτι, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ο πρώην δήμαρχος του Λαβάλο, ο κύριος Ζουλ Βανιακούρ, αυτός κι αν δεν έφαγε με τριπλές μασέλες, με χρυσές τριπλές μασέλες στο Δημαρχείο του Λαβάλ. Αλλά πρόσεξε, είχε ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων που τα είχε καλά με όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους έδειχνε, παρόλο που έτρωγε με τριπλές μασέλες, για κάθε έργο που το χρέωνε τριπλούμ και πενταπλούμ, δεν έχει σημασία. Ο κύριος Ζουλ Βανιακούρ αυτό που έκανε είναι, καλούσε τα μέσα ενημέρωσης, τους έδειχνε τους παρθενώνες που θέλουν να φτιάξει το Λαβάλ, τα είχε καλά με όλους και παρασκηνιακά έτρωγε. Έτσι δουλεύουν οι δημόσιες σχέσεις. Όλα τα μέσα ενημέρωσης την εποχή του κύριου Ζιλ Βανιακούρ λέγανε μόνο καλά πράγματα για τον Ζιλ Βανιακούρ. Ότι φτιάχνει πάρκα, φτιάχνει παρθεντώνες, φτιάχνει βιβλιοθήκες, φτιάχνει δρόμους, φτιάχνει δέντρα, φτιάχνει ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο. Τώρα αν έτρωγε παρασκηνιακά, να σας πω κάτι. Λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο. Λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αν αυτό το πετύχει η κοινότητα, αν το πετύχει η κοινότητα και να έχει τα μέσα ενημέρωσης με το μέρος της και να λένε τα μέσα ενημέρωσης τι καλά έργα κάνει η κοινότητα, τι καλά έργα κάνει ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και να τους έχει με το μέρος τους, να σας πω κάτι, αστρώνα παρασκηνιακά, λίγους ενδιαφέρει, λίγους ενδιαφέρει. Αυτό δεν έχουν καταλάβει αυτοί. Αυτό δεν έχουν καταλάβει αυτοί. Τώρα να κλείσεις τις πόρτες για να μην σε βλέπουν ότι τρως ή λέω τώρα εγώ για τον οποιοδήποτε, να σας πω κάτι, θα προκαλέσει πιο έντονες αντιδράσεις και μετά από εκεί θα αναγκαστείς να πηγαίνεις στο δαπέρι ή από εδώ και από εκεί πέρα και να κάνεις damage control με πράγματα που δεν καταλαβαίνει κανένας, ούτε ενδιαφέρει κανέναν αν έχεις εσύ RMA, RBQ ή RSUKU και κου και το ένα και το άλλο. Πρέπει να σοβαρευτούν αυτοί οι γερασιτέχνες που είναι τώρα στο τμήμα δημοσίων σχέσεων και να καταλάβουν καλά ότι η κοινότητα πάσχει από ένα σοβαρό πρόβλημα image. Δεν έχει κατακτήσει καλές δημόσιες σχέσεις. Αυτός που παίζει τον δημοσιοσχεσίτα τώρα έχει αποτύχει παταγωδός. Έχει αποτύχει. Βλέπετε να έχει κάνει καλές δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας είναι αποτυχημένες. Έχει αποτύχει ο ίδιος, έχει αποτύχει και την κοινότητα μαζί. Έχει χαντακώσει την κοινότητα, έχει χαντακώσει τον πρόεδρο, έχει χαντακώσει τον αντιπρόεδρο, τους έχει χαντακώσει όλους εκεί μέσα και τον αφήνουν τώρα, τον αφήνουν και συνεχίζει. Τον αφήνουν και συνεχίζει. Βάζω μια άνω τελεία εδώ, ένα τραγούδι για να σας δούμε με τον κύριο Σύρο. Και θα είμαστε πάλι μαζί.
Φύγει κάποια νύχτα ξαφνικά. Πιο καλά δεν σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά. Μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Ποτήρι μες στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8:25 δείχνει το ρολόι και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Σύρο, επικεφαλής της ομάδας πράξης, όπως επίσης και στον Ιωάννη Παναγιώτου Ορκωτό Λογιστή, για να μας μιλήσει για μια επιστολή που έχουν στείλει στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, ένα κατάλογο ερωτήσεων με 12 ερωτήσεις. Κύριε Σύρο,
καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το...
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε στείλει ένα κατάλογο ερωτήσεων με 12 σημεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ σχετικά με τα οικονομικά της κοινότητας και γενικά. Για μιλήστε μας, τι είναι, τι είναι αυτές οι ερωτήσεις, αυτές σε τι θα ωφελήσουν?
Κοιτάξτε, Δημήτρη, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι η κοινότητα, η ομάδα μας, η πράξη που ξεκίνησε σαν φιλική εταιρεία, ένα κίνημα το οποίο ασχολήθηκε με το πώς μπορεί η κοινότητα να επανακτήσει την εμπιστοσύνη της παροικίας, πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί η παροικία με την κοινότητα, και τους τελευταίους 18 μήνες μελετήσαμε το όλο θέμα, καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα γύρω από 6 διαφορετικά σημεία, ένα από τα οποία είναι και όλο το θέμα των οικονομικών, και θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά όπως έλεγες και πριν και όπως έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε ότι οι τόνοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν ξεπεράσει τα όρια της ευγένειας, της σωστής, πώς να το πει κανείς, αρμονίας που πρέπει να υπάρχει μέσα στην παροικία. Το είδαμε, ας πούμε, και στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο να ξεπερνάνε, ας πούμε, τα όρια. Δεν ξέρω, λίγοι το έχουν ακούσει ίσως, αλλά πιστέψτε με, ήταν μια κακοφωνία η οποία δεν ήταν κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σε έναν οργανισμό σαν την κοινότητα και δεν πρέπει να υπάρχει στην παροικία μας αυτή η ατμόσφαιρα. Θα θέλαμε να δούμε την επαναφορά κάποιας αρμονίας και μιας σωστής λογικής στην κοινότητα. Οπότε αυτό που έχουμε προτείνει και προτείνουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε με τις εκλογές, με μια ανανεωμένη διοίκηση βασιζόμενη στις αρχές που έχουμε σαν ομάδα πράξης, οι οποίες βασίζονται στην αφάνεια, στην διαφάνεια, στην αποκέντρωση, στην επαγγελματοποίηση και στην σωστή ορθολογική, πώς να το πει κανείς, σχεδιασμό των πραγμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σίγουρα ένα από τα βασικότερα σημεία είναι να καταλάβουμε καλά πού βρίσκεται η κοινότητα οικονομικά. Γιατί ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν πάει καθόλου καλά η κοινότητα. Το χρέος ήταν και στα ύψη. Τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία,
αν και έχει μειωθεί, λένε.
Έχει βέβαια βελτιωθεί, γιατί δοθήκανε χρήματα από την κυβέρνηση, ενώ δεν είχαν τα ανάλογα έξοδα. Και τέλος πάντων βρίσκεται μια κατάσταση που φαινομενικά είναι καλύτερη, αλλά στην ουσία η οργάνωση, η διοίκηση δεν έχει βελτιωθεί, δεν έχει αλλάξει τίποτα και πολύ σύντομα κινδυνεύουμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα και να πάνε στράφη κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά. Οπότε μελετήσαμε το θέμα το οικονομικό. Ο Γιάννης ο Παναγιώτου, ο οποίος βρίσκεται απόψε μαζί μου, είναι ορκωτός λογιστής στην εταιρεία KPMG, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Είναι υποψήφιος μαζί μας για τις εκλογές του Ιουνίου και μαζί με άλλα 3-4 άτομα στην οικονομική μας επιτροπή μελετήσανε τα διάφορα, ας πούμε, πώς να το πει κανείς, οικονομικά κείμενα της κοινότητας για τα τελευταία 4-5 χρόνια, για να βγάλουν ένα πόρισμα, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
Η δική σας επιτροπή πώς διαφέρει από μια εξελεκτική επιτροπή, στο πόρισμα δηλαδή?
Δεν είναι εξελεκτική. Δεν είναι εξελεκτική.
Πώς διαφέρει, λέω, έχουμε... σε τι διαφέρει, ναι.
Διαφέρει ότι δεν έχουμε access στα κείμενα, στα χαρτιά, στα εσωτερικά της κοινότητας. Βασιστήκαμε σε όλα αυτά που έχουν δημοσιευτεί, σε όλα αυτά που έχουν υποθεί, για να αναλύσουμε την κατάσταση και από αυτά ο Γιάννης και τα άλλα μέλη βγάλανε ένα συμπέρασμα, το οποίο τους οδήγησε να κάνουν αυτές τις 12 συγκεκριμένες ερωτήσεις για να καταλάβουμε πού βρίσκονται τα πράγματα και να μας δώσουν απαντήσεις. βλέπουμε ότι είναι ορισμένα πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν τηρηθεί σωστά από την άποψη το σεβασμό των εσωτερικών κανονισμών και ζητάμε να καταλάβουμε το γιατί. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω και μετά θα δώσω το λόγο στο Γιάννη, ο οποίος μπορεί να σας αναλύσει πιο συγκεκριμένα το όλο θέμα. Προχθές κατατέθηκε δημοσίως ο προϋπολογισμός για τον χρόνο 2021 με 2022. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο οικονομικός χρόνος της κοινότητας αρχίζει 1η Ιουλίου. Ένας προϋπολογισμός, κανονικά, είναι αυτό που λέει η λέξη, προϋπολογισμός. Λες στα μέλη σου ότι εμείς τον επόμενο χρόνο ορίστε τι σκοπεύουμε να ξοδέψουμε και πού είναι να πάνε αυτά τα χρήματα και το καταθέτεις στα μέλη για έγκριση. Όταν το εγκρίνουν τα μέλη, δικαιούσε να ξοδέψεις αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό οι εσωτερικοί κανονισμοί λένε ότι πρέπει να κατατεθεί ο προϋπολογισμός 15 Ιουνίου. Δηλαδή εδώ και 7 μήνες έπρεπε να είχε κατατεθεί για να μπορέσει να εγκρίνουν τα μέλη και τα έξοδα αυτά.
Τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, αλλιώς είναι μόνο τα λειτουργικά έξοδα, αν ξεπεραστεί αυτή η...
Ναι, εάν δεν έχουν εγκριθεί, οι κανονισμοί λένε ότι δεν μπορούν να ξοδέψουν τίποτα εκτός τα άμεσα λειτουργικά έξοδα. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν πράγματα που ξοδεύονται χωρίς αυτές τις εγκρίσεις. Οπότε μέσα εκεί είναι και οι ερωτήσεις, και είναι και αυτό μέσα στις ερωτήσεις που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή του Γιάννη. Και ίσως να σας συστήσω και τον Γιάννη, ίσως μάλλον να ζητήσω από τον Γιάννη να συστηθεί ο ίδιος και να σας πει μερικά λόγια για τη δουλειά που έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες γύρω από αυτό.
Ο Γιάννης είναι ένα αξιόλογο άτομο, ήταν και πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, τον θυμάμαι. Και δεν είναι μόνο ορκωτός λογιστής, είναι και partner σε αυτήν την εταιρεία, το οποίο είναι υψηλό βαθμό στέλεχος.
Είναι υψηλό βαθμό στέλεχος και αντιπροσωπεύει, αυτό θα ήθελα να πω, αντιπροσωπεύει ο Γιάννης πάρα πολύ καλά την ποιότητα, αν θέλεις, που θέλουμε να δούμε στην διοίκηση της κοινότητας.
Ναι.
Και που τα μέλη μας σαν ομάδα ολοκληρωμένη πιστεύουμε ότι προσφέρουμε αυτή την υπόσταση αξιολογίας, αξιοπιστίας μάλλον.
Είναι ένα αξιόλογο παιδί, το οποίο χαίρει σεβασμό την παροικία, μπορώ να σας πω. Το ξέρω προσωπικά τον κύριο Γιάννη.
Και σίγουρα έχει τον δικό μου. Γιάννη, αν θέλεις να πει δύο λόγια.
Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, Δημήτρη και κύριε Χρήστο. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας,
καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και εμένα. Εντάξει, να δείτε, με έχετε, πώς το λένε, κολακέψει λιχάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια και ελπίζω να αποδώσουμε αυτά που περιμένετε από μένα και από όλη την ομάδα. Απλώς θέλω να πω, όπως είπε ο κύριος Σύρος, είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ομάδας της Πράξη και θα ήθελα να πω ότι τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι και ο Πίτερ Παπαδόπουλος, ο Νίκ Παπαπάνος, ο Junior και ο Jerry Colaides μαζί μας. Όπως ξέρετε, όπως βλέπετε, όλοι προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και μαζί αξιολογήσαμε, όπως είπαμε, με αντικειμενικό στόχο την οικονομική κατάσταση της ελληνικής κοινότητας και φυσικά βασιζόμαστε από πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες από το κοινό. Δηλαδή δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πληροφορίες που δεν έπρεπε να έχουμε και τα λοιπά στα χέρια μας και όλα. Και αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας, από τα ίδια συμβούλια, μέσα στις εφημερίδες και τα λοιπά που έχουν γράψει. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ο σκοπός αυτής της επανεξέτασης ήταν να βοηθήσει την ομάδα μας να αξιολογήσουμε την προηγούμενη και την τρέχουσα οικονομική απόδοση και φυσικά να καταλάβουμε και την κατάσταση της ελληνικής κοινότητας για να μας βοηθήσει και στα οικονομικά μας σχέδια για το μέλλον. Και φυσικά αυτά μας βοηθούν κιόλας, όπως είπαμε, είναι να μας οδηγήσουν να δούμε τι, άμα υπάρχει και σωστή διακυβέρνηση. Γιατί ως καινούργια μέλη, έτσι και ψηφιστούμε, θα πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι υπάρχει και σωστή διακυβέρνηση και τι πρέπει να αλλάξουμε και τα λοιπά. Και να υπάρχει και διαφάνεια.
Ναι.
Οπότε όπως είπατε όλοι, την περασμένη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που πέρασε τώρα, στείλαμε μία λίστα ερωτήσεων στο Δικαιοσυμβούλιο που μετά την οικονομική μας αξιολόγηση θέλω να πω ότι η δικιά μας οικονομική ανασκόπηση ήταν από τα οικονομικά έτη της 30 Ιουνίου έως 2013 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 mm-hmm. γιατί αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε και διαθέσιμες σε εμάς φυσικά. Σημειώσαμε ότι με βάση λεγμένες οικονομικές καταστάσεις η ελληνική κοινότητα είχε έλλειμμα στα 7 από τα 9 έτη λειτουργίας, φυσικά βγάζοντας τα έσοδα που είχαμε από τις ασφάλειες για φωτιά mm-hmm. και από τα έσοδα που ήταν από το COVID-19 relief for the salaries and everything else. Γιατί θέλαμε να δούμε τι ήταν η κατάσταση άμα δεν είχαμε αυτά τα έσοδα φυσικά. Και είδαμε ότι οι ταμιακές ροές από τις εργασίες ήταν θετικές, δηλαδή τα the cash flow from operation was positive, okay, άμα το συγκρίνουμε με τα cash flow.
Άρα είναι βιώσιμη η κοινότητα. Η κοινότητα είναι βιώσιμη. Η κοινότητα είναι βιώσιμη.
Δεν τελείωσα λίγο αυτά που ήθελα να πω. Okay. Αλλά οι απαιτήσεις εξυπηρέτησης του χρέους και οι επενδύσεις σε ανακαινήσεις στα κτίρια και το κόστος των κτιρίων προκάλεσαν φυσικά απώλειες ταμιακών ροών. Οπότε δηλαδή, it created a negative cash flow because you have obviously ό,τι έχεις έσοδα από τα τρέχοντες εργασίες mm-hmm. έχεις φυσικά και έξοδα που κάνεις για να συντηρήσεις τα κτίρια και τα λοιπά. Να δώσω ένα παράδειγμα δηλαδή αν μπορώ. Είδαμε στις 30 Ιουνίου το έτος 30 Ιουνίου το 2018 το cash flow from operation, δηλαδή τα ταμιακές ροές από εργασίες, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο θετικό, αλλά όπως τα λέμε στα ελληνικά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα capital expenditures, δηλαδή τα έξοδα που έχουμε δώσει για να φτιάξουμε κτίρια κτλ, ήταν 2,5 εκατομμύρια το ίδιο έτος. Οπότε υπήρχε ένα έλλειμμα 1,5 εκατομμυρίων. Αυτές όλες τις πληροφορίες έρχονται από τα audited financial statements που υπάρχουν, οπότε δεν είναι πληροφορίες που είναι εύκολες να βρεθούν. Και ήθελα να πω πριν συνεχίσουμε, ένα από τα ερωτήματά μας που κάναμε ήταν για το τέλος του έτους 30 Ιουνίου 2018 αν εγκρίθηκαν αυτά τα capital expenditures που ήταν περίπου 2,2-2,5 εκατομμύρια όλα μαζί και μέσω Γενικής Συνέλευσης. Και ζητήσαμε και όλες να μας σχολιάσουν ποια έργα ήταν συμπεριλήφθηκαν και καθώς αν υπήρχαν ποσά που ήταν above the approved budget or ή υπερπροϋπολογιστικά έναντι ποσών που είχαν αρχικά εγκριθεί από Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, also to have governance, you have to also follow up on your budget versus actual expenses that you approved. Και άμα χρειαστεί πρέπει να ξαναζητήσουμε και παραπάνω έγκριση για αυτά τα έξτρα ποσά. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα που ήθελα να δείξω πώς καταλαβαίνουμε δηλαδή την οικονομική κατάσταση της κοινότητας. Και ένα τελευταίο σχόλιο αν μπορώ, ξέρω ότι έχω πολλές πληροφορίες αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η συνολική ταμιακή ροή από το 2015 και μέχρι το 2018, δηλαδή cash flow from operations αυτά τα 3-4 χρόνια ήταν 5,6 εκατομμύρια έσοδα, αλλά έναντι ήταν 7,2 εκατομμύρια capital expenditure.
Έξοδα, ναι.
Πατρικές δαπάνες, τα έξοδα. Δηλαδή ήταν μόνο σε αυτά τα 3-4 χρόνια υπήρχε ένα έλλειμμα περίπου 1,6 εκατομμύρια δηλαδή από αυτά τα έτη. Φυσικά σε αυτές τις χρονιές μέχρι το 2019 το χρέος έφτασε ένα υψηλό σημείο, 7,2 εκατομμυρίων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Και θέλω να πω ότι τα accounts payable, οι πληρωτέοι λογαριασμοί όπως λένε και στα ελληνικά, ήταν ο μέσος όρος ήταν περίπου 500.000 στο κοινό ταμείο, στο κύριο ταμείο, αλλά ανεβήκανε περίπου σε 1,6 εκατομμύρια στον Ιούνιο 2019. Οπότε αυτό πάει να πει ότι η κοινότητα ήταν σε δύσκολη κατάσταση για να πληρώσει και τα τρέχοντα έξοδα που είχε κλπ. Και φυσικά αυτά είναι όλα πριν από τα επιδόματα που λαβήκαμε το 2020 και το 2021 που βοηθήσανε φυσικά αυτή την οικονομική κατάσταση που υπήρχε.
Και αν μπορώ να πω, Γιάννη, βοηθήσανε αυτά, αλλά δεν αλλάξαν την ουσιαστική κατάσταση. Δηλαδή βοηθήσανε γιατί. Γιατί πήρανε χρήματα, πάρθηκαν χρήματα, δικαιωματικά ας το πούμε, τα οποία καλύπτουνε μισθούς και τα λοιπά, τα οποία ήταν ήδη εν μεγάλο μέρος, καλυμμένα από επιδοτήσεις από την κυβέρνηση του Κεμπέκ και από τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν τα δίδακτρα. Οπότε έμειναν χρήματα από τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης στο Ταμείο της Κοινότητας. Οπότε φαινομενικά μπόρεσε να μειωθεί το χρέος αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν κοιτάξεις την κατάσταση που υπήρχε, εισροές και εκροές πριν από την πανδημία, όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα, υπάρχει ένα χρονιαίο έλλειμμα το οποίο γρήγορα θα μας οδηγήσει, μόλις σταματήσουν και ήδη έχουν σταματήσει όλες αυτές οι επιδοτήσεις, στην ίδια κατάσταση που ήμασταν πριν. Εάν δεν, πώς να το πει κανείς, διορθωθούν τα πράγματα. Και εκεί είναι που μπαίνει στην εφαρμογή το σχέδιο και το πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε, επανάκτηση της εμπιστοσύνης προς την παροικία, για να μπορέσουμε να δομήσουμε την κοινότητα, να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας, να σιγουρευτούμε ότι θα μπορέσουμε να ξανασυνδεθούμε με την εμπιστοσύνη της κοινότητας για να προσελκυθούν μέλη και άτομα, να μπορέσουμε να κάνουμε σωστές χρηματοδοτήσεις από άποψη, από εράνους κτλ. Και όχι κάθε τόσο να τρέχουμε σαν, να το πω λαϊκά, ο σκύλος να κυνηγάει την ουρά του για να καλύψουμε ορισμένα άμεσα τρέχοντα ανάγκες, και μπράβο σε αυτούς που το κάνουν και προσπαθούν και μαζεύουν αυτά που μπορούν να μαζέψουν. Αλλά ουσιαστικά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το βασικό της κοινότητος είναι η διακυβέρνηση, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου προς τη διοίκηση και την κοινότητα. Και δεν είναι μόνο η διοίκηση σημερινή, το έχω πει πολλές φορές. Είναι χρονιαίο το πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια αυτή η απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα στην παροικία ότι υπάρχει μια ομάδα αξιόπιστη, με όραμα, με σχέδιο, με αξιόλογα άτομα τα οποία διαθέτουν τον χρόνο τους και θέλουν να δούνε κάτι να αφήσουν σωστό για τις επόμενες γενιές, γιατί μην ξεχνάμε, η κοινότητα και η παροικία μας μάλλον αλλάζει. Είμαστε στη δεύτερη και στη τρίτη γενιά. Και δεν είναι ο ίδιος τρόπος διακυβέρνησης που μπορούμε να έχουμε που είχαμε εδώ και 50 χρόνια. Πρέπει να εκμοντερνιστούμε και να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουν κάτι που θα τους τραβήξει στην κοινότητα. Πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε.
Αυτό που λέτε, κύριε Σιροίδε, εγώ πιστεύω όμως είναι και παραπάνω. Όχι μόνο η εμπιστοσύνη, αλλά και ένα πρόβλημα image έχει η κοινότητα. Ο κόσμος έχει ανάγκη πιο πολύ ένα image παρά εμπιστοσύνη.
Όχι, κάνεις λάθος βασικό, Δημήτρη, γιατί το image ποτέ από μόνο του δεν λύνει τίποτα. Αν το image δεν βασίζεται στην ποιότητα και στην ουσία...
Με αυτό είναι. Αν η κοινότητα όμως εξυπηρετεί τον Έλληνα, αν τον εξυπηρετεί, να του προσφέρει υπηρεσίες, να ακούει 10 καλά λόγια την ημέρα από όλα τα μέσα ενημέρωσης και από τους υπάρχους τους ίδιους που επηρεάζονται.
Αλλά το λάθος, Δημήτρη μου, το λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι νομίζουν ότι άμα πούνε 5 ωραία όμορφα λόγια, τα οποία δεν στηρίζονται πουθενά, κάτι έγινε. Θα τα πεις τα ωραία λόγια όταν θα μπορούν να αντιπροσωπεύουν κάτι ουσιαστικό.
Σίγουρα, ναι.
Εάν μπορείς να δείξεις ότι πραγματικά προσφέρεις υπηρεσίες, δίνεις στον κόσμο κάτι το οποίο τον τραβάει στην κοινότητα, τότε θα έχεις ωραία λόγια να πεις. Αλλά αν το μόνο που κάνεις είναι παρουσιάζεις ένα φυλάδιο το οποίο λέει κοίταξε τι ωραίοι που είμαστε κτλ. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα, αλλά...
Εγώ μιλάω ο ίδιος ο λαός να λέει καλά λόγια για την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός. Όχι να λέει, να λένε οι ίδιοι από το δικό τους
εφημερίδιο.
Τότε αυτό πάει χαμένο αυτό εκεί πέρα.
Εκεί συμφωνούμε ότι και για να τα πει αυτά ο λαός ο ίδιος πρέπει να αισθάνεται ότι έχει ένα σύνδεσμο με τον οργανισμό.
Αυτό και να είναι σημείο αναφοράς. Να είναι και σημείο αναφοράς.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι στους επόμενους 4 μήνες θα πάρουμε το χρόνο να δώσουμε στην παροικία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πρόγραμμα, να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας γνωρίσει περισσότερο, αυτοί που δεν γνωρίζουν όλα τα άτομα, να καταλάβουν όλες τις πτυχές του προγράμματος, οι οποίες θέλουν να δουν μια προσπάθεια ιδιαίτερη για τα σχολεία μας, μια σχέση με την Εκκλησία η οποία θα δώσει δύναμη στην Εκκλησία, μια σχέση ας πούμε, η οποία θα επιτρέψει να έχουμε ένα, πώς να το πει κανείς, πολιτιστικό Ινστιτούτο, το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να αγκαλιάσει όλο αυτό το μεγάλο φάσμα της παροικίας μεταξύ τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και πώς να το πει κανείς, τους ηλικιωμένους. Στο ενδιάμεσο λίγα πράγματα γίνονται στην κοινότητα που τους αφορούν. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ζωντανό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει να καταλάβει στον κόσμο ότι έχουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Και γι' αυτό καλούμε όλους να ενδιαφερθούν, να μην αφήσουν τον εαυτό τους να αποτραπούν από την αρνητικότητα που ακούν, από τις φωνές, από τις στριγκλίσματα, από τις διαμάχες που φαίνονται στο συμβούλιο, που ακούγονται στα ραδιόφωνα κτλ. Mm-hmm. Και να γραφτούν μέλη, γιατί μόνο τα μέλη θα μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Και θα μπορέσουν να τα αλλάξουν μόνο με τις εκλογές.
Ναι, είχατε αναφέρει στις ερωτήσεις σας για μια εταιρεία RMA που είχε δαπανίσει, που είχαν δαπανίσει η κοινότητα 55.000 δολάρια. Τι θα πείτε γι' αυτό? Διότι ήταν αυτό και ένα μεγάλο σημείο που είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει στο...
Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά ή όχι.
Πουθενά, δεν έχουμε ψάξει. Δεν υπάρχει, κύριε Σύρο.
Λοιπόν, εγώ έχω να πω δύο πράγματα και μετά ίσως μπορεί να συμπληρώσει ο Γιάννης. Μπορώ να πω δύο πράγματα. Στη σημερινή κατάσταση μάθαμε σήμερα και όχι μόνο σήμερα, προχθές ας πούμε, ότι η κοινότητα έχει ήδη εγκρίνει, ξοδέψει 50 κάτι χιλιάδες δολάρια για να δώσει ένα κοντράτο σε μια εταιρεία για να ετοιμάσει...
Ανύπαρκτο.
Δεν ξέρω αν είναι ανύπαρκτο ή όχι. Τέλος πάντων, τα έδωσε σε μια εταιρεία η οποία σίγουρα θα υπάρχει κάπως, μπορεί να μην είναι αυτή που νομίζουμε ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει.
Χατζή εντοφής είναι το ίδιο.
Αυτή να τελειώσω, γιατί έχει σημασία, Δημήτρη, ότι δίνει λεφτά, εγκρίνει 50.000 δολάρια, ενώ οι εσωτερικοί κανονισμοί λένε ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να ξοδεύσεις χρήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση, εκτός για τρέχοντα
λειτουργικά έξοδα, ναι.
Λειτουργικά έξοδα. Λοιπόν, λειτουργικά έξοδα σημαίνει τι? Παράδειγμα, μισθή. Να αγοράσεις χαρτί τουαλέτας, για να το μιλήσουμε έτσι τελείως. Αυτά είναι τρέχοντα έξοδα.
Το ρεύμα.
Το να δώσεις χρήματα για να κάνεις σχέδια, για να μπορέσεις αργότερα να πας να ζητήσεις πόσο θα στοιχήσει να κάνεις ανακαινήσεις, δεν είναι τρέχοντα έξοδα.
Όντως.
Είναι μια παρατυπία και παρανομία, θα έλεγα, καταπάτηση των ιστορικών κανονισμών. Ακόμα. Το δεύτερο που θέλω να πω γι' αυτό είναι η απλή λογική. Yeah. Ξοδεύεις 50.000 δολάρια για να πάρεις σχέδια τα οποία θα σου επιτρέψουν να κάνεις ένα έργο που θα στοιχήσει άνω των 100.000 δολαρίων, για το οποίο χρειάζεσαι έγκριση αναγκαστικά. Yeah. Λέω, τι γίνεται αν για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη δεν εγκρίνουν αυτό το έξοδο? Ξόδεψες 50.000 δολάρια για το τίποτα. Και ο κανονικός τρόπος λειτουργίας θα ήταν να παρουσιάσει στα μέλη ένα σχέδιο χωρίς τις λεπτομέρειες που στοιχίζουν 50.000 δολάρια, να τους ζητήσεις αν το εγκρίνουνε, και εφόσον το εγκρίνουνε, να ζητήσεις από έναν αρχιτέκτο, designer, δεν ξέρω τι είναι αυτός, να σου κάνει τις πιο λεπτομερές μελέτες, οι οποίες θα επιτρέψουν να πας σε tenders που λένε, για να δεις πόσο, ποιες εταιρείες θα σου ζητήσουν πόσα. Εγώ έτσι ξέρω εδώ ότι γίνονται οι δουλειές, λογικά. Και το λέω από εμπειρία δική μου, προσωπική, στο κτίριο που ζω, κάνουμε μία ανακαίνιση ενός εκατομμυρίου δολαρίων και το κάνουμε ακριβώς έτσι. Πρώτα μας στήχησε 4.000 δολάρια να ζητήσουμε από κάποιον να μας κάνει ένα απλό σχέδιο να παρουσιάσουμε στη Γενική Συνέλευση των Ιδιοκτητών, να το εγκρίνουνε, και μετά, αφού το εγκρίνανε, ζητήσαμε από τον αρχιτέκτο να μας κάνει τη μελέτη που στήχησε ακριβώς 45.000 δολάρια μας στήχησε εμάς, για να μπορέσουμε να δώσουμε μετά στις εταιρείες, να καλέσουμε μάλλον εταιρείες, και να μας πούνε
πόσο θα στοιχήσει να κάνουμε αυτά που μας λέει ο αρχιτέκτον ότι πρέπει να κάνουμε. Ζητήσαμε τρεις εταιρείες, διαλέξαμε μία. Λοιπόν, δεν πληρώσαμε 50.000 δολάρια χωρίς να έχουμε καν την έγκριση των ιδιοκτητών, των μελών δηλαδή. Αυτό είναι μια παρανομία, ένας τρόπος λειτουργίας που είναι της νοοτροπίας του, ξέρω εγώ, είναι δικό μου το μαγαζί και
το κανονίζω.
Και δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία η πανδημία. Εγώ σταματάω εκεί, ίσως ο Γιάννης θέλει να συμπληρώσει κάτι.
Με επίσης λοιπόν μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό το θέμα που είπες ακριβώς. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα misunderstanding όταν βλέπει κάποιος τα καταστατικά, νομίζοντας ότι μόνο άμα ένα κόστος είναι, ξεπερνάει τα 100.000 πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε από ανθρώπους να μας το εγκρίνουν. Συνήθως ο προϋπολογισμός είναι το πρώτο βήμα σε έναν οργανισμό για την επόμενη χρονιά, πόσα έξοδα θα θέλει να κάνει για, όπως είπαμε, capital expenditures, τι έξοδα για maintenance, για τα κτίρια κτλ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να δείξεις εκεί πόσο είναι το συνολικό ποσό που θέλουν να ξοδευτούν τα λεφτά, δηλαδή πόσο έχεις προϋπολογίσει να ξοδέψεις σε όλες τις δουλειές που πρέπει να γίνουν.
Ακριβώς.
Που είναι τα τρεχόμενα έσοδα και τα έξοδα της κοινότητας ή ενός άλλου οργανισμού. Και μετά αυτό πρέπει να εγκριθεί και μετά σε αυτή την έγκριση πρέπει να εξηγήσεις μετά ποια projects έχεις να κάνεις την επόμενη χρονιά. Και τα 100.000 μετά που πρέπει να πάρεις την έγκριση συνήθως υπάρχουν και το βλέπουμε και σε εταιρείες και σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Αυτό είναι άμα είναι κάτι παραπάνω από ό,τι έχεις προβλέψει στον απολογισμό σου ή στον προϋπολογισμό σου, συγγνώμη, που άμα χρειαστεί δηλαδή στο μέσο της χρονιάς έχετε κάτι άλλο, ένα άλλο project που πρέπει να κάνουμε έξοδα γιατί πρέπει να γίνουμε και αυτό μετά σε οφείλει να ξαναπάρεις πάλι έγκριση από τους διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό και για μένα είναι ξεκάθαρο όταν βλέπω τα καταστατικά της κοινότητας ότι αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι στη χρονιά άμα δεν έχεις προεγκρίνει τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη σωστής διακυβέρνησης, επαγγελματισμό, ο οποίος λείπει. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα και την απόσταση μεταξύ της παρικίας και της κοινότητας, η οποία παρικία ακούει κοινότητα και λέει άσε, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Πάντα έγινε.
Λοιπόν, εμείς θέλουμε η παρικία να ξέρει τι γίνεται, ναι. Και να υπάρχουν, ας πούμε, τρόποι οι οποίοι εξασφαλίζουν αυτή τη διαφάνεια.
Κύριε Σύρο,
και εξασφαλίζουν, ας πούμε, την λογοδοσία
αν
του Συμβουλίου.
Εκλεγείτε και η διοίκηση λειτουργεί με ένα επαγγελματικό τρόπο, όπως τον λέτε, κατά γράμμα τους εσωτερικούς οργανισμούς, πώς θα διαφέρει η κοινότητα, θα είναι πιο αποτελεσματική, πιστεύετε ότι θα έχει πιο πολλά χρήματα προς διάθεση στις υπηρεσίες, τι θα αλλάξει για το μέσο μέλος?
Νομίζω πως ναι, θα υπάρχει μια σωστή διακυβέρνηση, η οποία, παράδειγμα απλό, αντί να λαμβάνουμε τον προϋπολογισμό για τον τρέχοντα χρόνο 7 μήνες, αφού έχουν περάσει 7 μήνες μέσα στον χρόνο, θα τον ξέρουμε εκ των προτέρων. Θα μπορούμε να σχεδιάσουμε ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να ισοζυγιστεί, να είναι, πώς το λένε, balanced, όσο γίνεται. Να κοιτάξουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, ποιοι είναι οι τρόποι που μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα για την κοινότητα. Μπορούμε να βασιστούμε, γιατί ξαναλέω ότι λείπει από την κοινότητα η προσφορά υπηρεσιών στην πλατύτερη παροικία, η οποία την ελκύει να δημιουργήσουμε την έννοια κοινότητα. Δηλαδή πού συγκεντρώνεται ο κόσμος από την κοινότητα, εκτός από τις εκκλησίες,
αυτό,
όπου πηγαίνει όποιος πηγαίνει όταν πηγαίνουν, και εκτός από το γεγονός ότι ορισμένοι γονείς, πώς είναι, 600, 700, 800 οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Σύρο,
και μέρες τα απογευματινά. Πέρα από αυτό, τι προσφέρει, ας πούμε, στα παιδιά των πανεπιστημίων, στα νέα ζευγάρια, στους πιο ενήλικους, πού συναντιούνται, πού έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια κοινότητα?
Όντως, τον επίλογο, κύριε Σύρο, τον επίλογο.
Λοιπόν, αυτό πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να διαφερθεί.
πρέπει να δείξει το ενδιαφέρον του με το να γραφτεί μέλος της κοινότητας, να πάρει το χρόνο να μελετήσει αυτά που λέμε, να τα συζητήσει και να τα ακούσει, και όχι μόνο να βασιστεί στο πώς να το πει κανείς, στο hearsay του ενός και του αλληλού και στην παραπληροφόρηση που πολλές φορές γίνεται, και να τους καλέσουμε όλους και τους άλλους όλους της κοινότητας να χαμηλώσουν τους τόνους. Να μπορέσουμε να γίνει ένας διάλογος μέσα στην αρμονία. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι ο επίλογος.
Κύριε Παναγιώτη,
να πάτε στη σελίδα, ο επίλογος www.teampraxis.ca, γραφτείτε και γραφτείτε μέλη της κοινότητας μέσα από την ιστοσελίδα μας. Το Σάββατο που έρχεται στις 3 η ώρα θα γίνει μέσω Facebook ένα live event, ένα πρώτο για να γνωριστούμε. Mm-hmm. Θα τα κάνουμε κάθε 2 εβδομάδες αυτά. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις και σε συλλόγους και τα λοιπά. Θα κάνουμε και άλλες επαφές με τον κόσμο για να μπορέσουμε να δώσουμε να καταλάβει ο καθένας όλα που λέμε. Γιατί έχουμε πάρει 18 μήνες να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την διοίκηση.
Δεν έχουμε άλλα χρόνια, κύριε Σύρο.
Το καταλαβαίνω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή σας, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Σύρος, μαζί με τον κύριο Παναγιώτου. Μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Μην το κουνήσεις, θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:30 στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Διακοπή των συγκοινωνιών σε πολλά γερμανικά κρατήδια λόγω κακοκαιρίας. Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Σχολεία κλειστά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν το Ουκρανικό στις Βρυξέλλες. Τέλος στα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την πανδημία στη Γερμανία στις 20 Μαρτίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Σοβαρές είναι οι συνέπειες από το πέρασμα του χαμηλού βαρομετρικού Ηλένη από τη Γερμανία, η ταχύτητα του οποίου σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως ανακοίνωσαν οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε πολλά κρατήδια, ανάμεσά τους την Κάτω Σαξονία, τη Βρέμη, το Αμβούργο, το Βραδεμβούργο και το Βερολίνο. Η Lufthansa ακύρωσε τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ δεν λειτουργούσαν τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Βορειοερνανία Βεσφαλία, στο Βραδεμβούργο, το Βερολίνο και το Ζάρλαντ. Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα και οι αρχές συνιστούν τον περιορισμό των μετακινήσεων στο ελάχιστο. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από την Ειρήνη Αναστασοπούλου, η οποία βρίσκεται καθοδόν με το τρένο προς τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο.
Τρέχουν να προλάβουν ό,τι τρένο ακόμα περνούσε, άλλοι να μένουν με τα εισιτήρια στο χέρι, αεροδρόμια όπως του Αμβούργου ή της Φραγκφούρτης να ακυρώνουν τις πτήσεις τους. Η Γερμανία βρίσκεται από τα χαράματα δέσμια του χαμηλού βαρομετρικού Ηλένια που σφυροκοπά με θυελλώδεις ανέμους που αγγίζουν και μέχρι 130 με 140 χιλιόμετρα την ώρα, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα της χώρας και κατεβαίνοντας προς το νότο. Η σιδηροδρομική συγκοινωνία στα τρένα μεγάλων ταχυτήτων διακόπηκε από νωρίς το πρωί στα περισσότερα κρατήδια. Η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί για να απελευθερώσει τις γραμμές από κορμούς δένδρων και κλαδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους αυτοκινητόδρομους και δρόμους των πόλεων. Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων και να μην αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο. Η σφοδρή κακοκαιρία δημιουργεί προβλήματα και στις αφήξεις πολλών υψηλόβαθμων προσκεκλημένων της διάσκεψης για την ασφάλεια του Μονάχου που ξεκινά αύριο. Η μετεωρολογική υπηρεσία δεν δίνει λήξη συναγερμού. Αναμένονται καθυστερήσεις στις αφήξεις ή ακόμα και ακυρώσεις. Ειρήνη Αναστασοπούλου, καθοδόν προς το Μόναχο για την Deutsche Welle.
Στη σύγκρουση Ρουσίας και Ουκρανίας τώρα δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα ρωσικά στρατεύματα πράγματι αποσύρθηκαν από την περιοχή κοντά στα σύνορα ή όχι. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Ρωσία μετέφερε μέρος του στρατιωτικού της εξοπλισμού, ωστόσο σύμφωνα με αμερικανικές και βρετανικές πηγές εκεί έχει φτάσει και άλλος πολεμικός εξοπλισμός. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, να υπενθυμίσουμε, είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει εικόνες και ανέφερε ότι τεθωρακισμένα οχήματα μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς από τα σύνορα με την Ουκρανία. Παράλληλα πάντως, το Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό ξεκίνησε ασκήσεις με 20 πολεμικά πλοία στην Κασπία θάλασσα. Ξεκινάει σε λίγο στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης με κύρια θέματα το μεταναστευτικό, την ψηφιοποίηση και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Στη σύνοδο κορυφής συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των 40 περίπου αφρικανικών χωρών. Πριν όμως από την επίσημη έναρξη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν το Ουκρανικό. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Νίκο Μπέλο.
Πριν από τη συνάντηση με τους Αφρικανούς ηγέτες που θα ξεκινήσει το απόγευμα και θα συνεχιστεί και αύριο μέχρι το μεσημέρι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ τους για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το Ουκρανικό ζήτημα. Η συζήτηση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ αναμένεται ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς να ενημερώσει τους ομολόγους του για τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον πρόεδρο Πούτιν. Σχετικά με τη σύνοδο, με την Αφρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει το τρίπτυχο ασφάλεια, υγεία, σταθερότητα, ενώ η στρατηγική που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Αφρικανική Ήπειρο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη επταετία. Όπως επισήμανε πρόσφατα ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, η Αφρική βρίσκεται σήμερα σε μια φάση αποσταθεροποίησης, η οποία χαρακτηρίζεται από πραξικοπήματα, συγκρούσεις, τρομοκρατία, πειρατείες, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην ασφάλεια της Ευρώπης. Η όλο και μεγαλύτερη διείσδυση της Κίνας και της Ρωσίας δεν είναι άσχετη με την προαναφερόμενη κατάσταση. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Γερμανίας χαιρετίζει την απόφαση που πήραν χθες από κοινού Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και Ομόσπονδα Κρατήδια να χαλαρώσουν σταδιακά τα μέτρα που αφορούν την πανδημία μέχρι τις 20 Μαρτίου. Βασική προϋπόθεση είναι πάντως να το επιτρέψει και η κατάσταση στα νοσοκομεία. Η χαλάρωση των μέτρων αφορά τις επαφές, την εστίαση αλλά και την τηλεργασία. Ωστόσο, η χρήση μάσκας θα παραμείνει σε κλειστούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ το Ιτσεβέλιεβα Τιβόνι ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμη είδηση. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Der Spiegel και άλλων μέσων ενημέρωσης, Έλληνες συνοριοφύλακες φέρεται να πέταξαν τρεις πρόσφυγες στη θάλασσα στις ακτές της Σάμου το Σεπτέμβριο του 2021. Δύο από τους πρόσφυγες πνίγηκαν. Βασικός μάρτυρας είναι ο τρίτος άνδρας που κατάφερε να επιζήσει. Το Spiegel ανασυνέθεσε τα γεγονότα μαζί με τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης Lighthouse Reports, Guardian και Mediapart. Η έρευνα βασίζεται σε αυτόπτες μάρτυρες, πληροφορίες από ελληνικές αρχές, ιατρικές εκθέσεις, φωτογραφίες, βίντεο και δορυφορικές εικόνες. Σύμφωνα όμως πάντα με το ρεπορτάζ, η ελληνική αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ένα ολόκληρο εργοστάσιο εμβολίων σε μικροσκοπική έκδοση. Η τελευταία γενιά εμβολίων mRNA μπορεί να φυλάσσεται μόνο σε θερμοκρασία ψυχίου, κάτι που μπορεί να εγγυηθεί και μια φορητή εγκατάσταση. Για τη λειτουργία του μικροσκοπικού κινητού εργοστασίου χρειάζεται μόνο ρεύμα, νερό και μια αίθουσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα δοχεία για να προστατευθούν από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η κινητή εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στον κόσμο, εξηγεί ο Ζιρκ Πέτινγκ, τεχνικός διευθυντής της BioNTech, της φαρμακευτικής εταιρείας που ανέπτυξε την εγκατάσταση σε κοντέινερ σε λιγότερο από ένα χρόνο. Στο Marburg της ΕΣΥΣ, η BioNTech κατασκεύασε το πρώτο εργοστάσιο κοντέινερ για δοκιμαστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εταιρεία έχει βαφτίσει την εφεύρεσή της BioNTainer, μια σύντμηση του Container και BioNTech. Παρουσιάστηκε στο κοινό αυτή την Τρίτη. Παρότες ήταν ανάμεσα σε άλλους ο πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκη Σαλ και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεσέγιους. Ο Μάκη Σαλ είναι επίσης επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης, εκπρόσωποι της οποίας πρόκειται να συναντηθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Η Σενεγάλη, η Ρουάντα ή η Νότια Αφρική θα είναι οι πρώτες περιοχές που θα εφαρμοστεί το σύστημα των κινητών μονάδων. Μάθαμε με οδυνηρό τρόπο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας ότι υπάρχουν κάθε είδους προβλήματα και διαφωνίες σχετικά με τις προμήθειες, δήλωσε ο Πέτινγκ στην Deutsche Welle. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο εάν υπάρξει τοπική παραγωγή. Η εταιρεία BioNTech με έδρα το Mainz, η οποία ανέπτυξε το εμβόλιο mRNA και μαζί με τη Pfizer έχει μέχρι στιγμής παραγάγει δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για τις βιομηχανικά αναπτυσμένες χώρες στο Βόρρα, στρέφει το ενδιαφέρον της τώρα στην Αφρική. Η BioNTech θα μπορεί να παράγει περίπου 50 εκατομμύρια δόσεις ετησίως στα κοντέινερ. Η εταιρεία σχεδιάζει να εκπαιδεύσει τοπικό προσωπικό για τη λειτουργία των μίνι εργοστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργίας τους. Το πρώτο σύστημα πρόκειται να παραδοθεί σε μια αφρικανική χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και στη συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του χρόνου. Πόσα εργοστάσια θα κατασκευαστούν και πού θα βρίσκονται εξαρτάται από τη χρηματοδότηση. Η BioNTech πληρώνει για το εργοστάσιο κοντέινερ, αλλά τα αφρικανικά κράτη θα πρέπει να προσφέρουν τα οικόπεδα, την τοπική υποδομή καθώς και το κατάλληλο προσωπικό. Το ποσοστό εμβολιασμού στην Αφρικανική Ήπειρο εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό, περίπου στο 7%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για δωρεά 500 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου μέχρι τα μέσα του 2022. Αλλά η παράδοση αργεί. Ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως η Oxfam απαιτούν από τις αφρικανικές χώρες να δοθούν οι πατέντες για τα εμβόλια ώστε να μπορούν να τα παράγουν οι ίδιοι.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Παραμύθια λάθη. σήμερα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλληλοσυγκρουόμενες οι πληροφορίες για τη ρωσο-ουκρανική κρίση. Αποχωρούν τα ρωσικά στρατεύματα, λέει το Κρεμλίνο. Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ανάπτυξη των ρωσικών στρατευμάτων, λέει ο Λευκός Οίκος. Έξι ενέργειες προτείνει η Μόσχα για αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται να εξαπολύσουν επίθεση στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, προειδοποιεί ο Λευκός Οίκος. Γερμανικά μαχητικά έφτασαν σε αεροπορική βάση στη Ρουμανία, ενισχύοντας τις βάσεις του ΝΑΤΟ. Στις βρετανικές βάσεις ακροτηρίου μαχητικά ταϊφούν για περιπολίες στην περιοχή. Πληροφορία από τη Europol οδήγησε στη σύλληψη άντρα 39 ετών για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Φρένο σε Ρώσους ολιγοάρχες με ύποπτες δραστηριότητες βάζει η Βρετανία. Ανέστειλε το πρόγραμμα χρυσών διαβατήριων. Σε κόκκινο συναγερμό Βρετανία και Ιρλανδία, σε πορτοκαλί η Γαλλία, εν αναμονή της καταιγίδας Γιούνις. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Ρώνα Μιχαηλίδου. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Η Ρωσία προσπαθεί να κατηγορήσει το Κίεβο για την κλιμάκωση στη ρωσο-ουκρανική κρίση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα. Ο Ουκρανός Υπουργός δήλωσε ότι καταγράφηκαν πυρά από ένα τάγκ των Ρώσων αυτονομιστών στα ανατολικά της Ουκρανίας. Οι οβίδες αυτές, είπε ο κύριος Κουλέμπα, προήλθαν από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, τα οποία ελέγχονται από τη Ρωσία, όπως είπε. Ο Ουκρανός Υπουργός είπε επίσης ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διάφορες καταστάσεις για να κατηγορήσει το Κίεβο για την κλιμάκωση στην Ανατολική Ουκρανία. Νωρίτερα, οι Ουκρανικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι αυτονομιστές εντός της Ουκρανίας αντάλλαξαν πυρά κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι τα στρατεύματα της Ρωσίας συνέχισαν και σήμερα να επιστρέφουν στις βάσεις τους ύστερα από την ολοκλήρωση ασκήσεων σε περιοχές που γειτνιάζουν με την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι η ιδιωτική εταιρεία που παρακολουθεί την κατάσταση ανακοίνωσε πως δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι ενώ η Ρωσία έχει αποσύρει κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό από τις περιοχές κοντά στην Ουκρανία, στις ίδιες περιοχές έχει φτάσει άλλος εξοπλισμός. Πρόσθεσε επίσης πως το ΝΑΤΟ θα διερευνήσει τρόπους για να αυξήσει τη στρατιωτική ετοιμότητά του, καθώς όπως είπε η Μόσχα φέρνει ρωσικά στρατεύματα στο κατόφλι της συμμαχίας. Πέντε ενέργειες προτείνει η Μόσχα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ουκρανία. Να αναγκαστεί το Κίεβο να εφαρμόσει μία σειρά μέτρων, να διακοπούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, να αποσυρθούν όλοι οι δυτικοί στρατιωτικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτές, να μην συμμετέχουν οι χώρες του ΝΑΤΟ σε κοινές ασκήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και να αποσυρθούν εκτός του ουκρανικού εδάφους όλα τα ξένα όπλα που είχαν προηγουμένως παραδοθεί στο Κίεβο. Στο κείμενο της γραπτής απάντησης που δίνει η Ρωσία στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνεται ότι όχι μόνο δεν υφίσταται καμία εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ούτε σχεδιάζεται. Οι ισχυρισμοί περί ευθύνης της Ρωσίας για την κλιμάκωση, προστίθεται, δεν μπορεί να αξιολογηθούν διαφορετικά παρά σαν απόπειρα να ασκηθούν πιέσεις και να υποτιμηθούν οι προτάσεις της Ρωσίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται να εξαπολύσουν επίθεση στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα πρόσχημα το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια ψεύτικη ή και αληθινή επίθεση με χημικά όπλα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι νωρίτερα απέστειλε επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, προτείνοντάς του να συναντηθούν στην Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μπλίνκεν κάλεσε επίσης τη Ρωσία να δηλώσει σαφώς και κατηγορηματικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι δεν θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Την απέλαση του αναπληρωτή πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπάρτ Γκόρμπαν, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα. Οι λόγοι απέλασης του Αμερικανού διπλωμάτη από τη Ρωσία δεν έχουν γίνει σαφείς. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η απέλαση του Αμερικανού διπλωμάτη ήταν απρόκλητη, προσθέτοντας ότι τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι κρίσιμο να έχουν οι χώρες το αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό για να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων. Γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter έφτασαν σε αεροπορική βάση στην Ανατολική Ρουμανία στο πλαίσιο της ανάπτυξης δυνάμεων στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, τα τρία Eurofighter και περίπου 60 στρατιώτες μαζί με ιταλικές και ρουμανικές δυνάμεις θα ενισχύσουν τις αποστολές επιτήρησης τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Νωρίτερα αυτή τη βδομάδα το ΝΑΤΟ ζήτησε από τους στρατιωτικούς διοικητές του να καταρτήσουν σχέδια για νέες ομάδες μάχης στην κεντρική και νότιο-ανατολική Ευρώπη, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στέλνει περισσότερα στρατεύματα σε περιοχές κοντά στην Ουκρανία αντί να αποσύρει τις δυνάμεις της. Τέσσερα μαχητικά Ταϊφούν προσγειώθηκαν στο ακροτήρι το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, τα μαχητικά θα αρχίσουν σύντομα εναέριες περιπολίες στην Ανατολική Ευρώπη μαζί με αυτά των συμμάχων της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η φρεγάτα Τρεν του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετέχει ήδη στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην περιοχή. Στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου θα βρεθεί σύντομα και δεύτερο βρετανικό πολεμικό πλοίο, το αντιβαλιστικό καταδρομικό Diamond. Την άφιξη των μαχητικών Ταϊφούν στο ακροτήρι καταδικάζουν το ΑΚΕΛ και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, καλώντας την κυβέρνηση να στείλει σαφές μήνυμα στη Βρετανική κυβέρνηση ότι δεν συνενεί στη χρήση κυπριακού εδάφους για τους επιθετικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ. Άνδρα 39 ετών συνέλαβε η αστυνομία ως ύποπτο για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε μέσω της Europol. Η πληροφορία που διαβιβάστηκε στον κλάδο δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αφορούσε κάτοχο χρήστη πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ανέβασε στο διαδίκτυο αρχείο εικόνας με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οικία του 39χρονου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένα κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει με άμεση ισχύ και για λόγους ασφαλείας το πρόγραμμα της χρυσής βίζας που παραχωρούσε σε εύπορους επενδυτές σε μία περίοδο που το Λονδίνο προσπαθεί να επιδείξει αποφασιστικότητα απέναντι στους Ρώσους ολιγάρχες εν μέσω της Ουκρανικής κρίσης. Η Υπουργός Εξωτερικών Λις Τρας δήλωσε ότι στόχος είναι να καταπολεμηθεί η παράνομη χρηματοδότηση, προσθέτοντας ότι αυτού του είδους οι κακόβουλες δραστηριότητες, κυρίως από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, δεν έχουν θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας αναφέρει πως το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή το 2008, αλλά εκφράστηκαν ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, κυρίως όταν επρόκειτο για άτομα που πλούτησαν παρανόμως και συνδέονταν με υποθέσεις διαφθοράς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι θα δυσκολέψει την πρόσβαση των ρωσικών εταιριών στις βρετανικές αγορές. Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκαν η Βόρεια και η Βορειοδυτική Γαλλία εξαιτίας των θυελωδών ανέμων από το πέρασμα της καταιγίδας Γιούνις. Οι Βρετανικές και Ιρλανδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες εξόδωσαν κόκκινους συναγερμούς πριν από την άφιξη της καταιγίδας, η οποία στη συνέχεια αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Δανία. Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τις γαλλικές ακτές, ιδίως αύριο το απόγευμα. Στη Βρετανία αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων τρένων, ενώ σε ετοιμότητα είναι και ο στρατός για να αντιμετωπίσει προβλήματα που θα προκληθούν. Ποδόσφαιρο. Η ανόρθωση επικράτησε το ΑΠΟΕΛ με 2-0 σε αγώνα για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και η ώρα είναι 9 και 23 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ έχει ήδη πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου και η βροχή ήδη έχει μεταλλαχθεί σε παγωμένη βροχή. Αυτή τη στιγμή πέφτει η παγωμένη βροχή εν μέρη στο Μόντριαλ και σε λίγο αναμένεται χιόνι, πάρα πολύ χιόνι, μέχρι 15 εκατοστά χιόνι εφόσον τελειώσει αυτή η παγωμένη βροχή και μεταλλαχθεί σε χιόνι και πέσει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου και θα ξημερώσουμε, θα ξημερωθεί με πάρα πολύ χιόνι αύριο την Παρασκευή. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή κάθοδο μέχρι και το Σαββατοκύριακο που θα φτάσει στους, για να δούμε εδώ, 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, μάλλον 13 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 μέχρι αύριο Παρασκευή το βράδυ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το Radio Centreville και κάνετε την τιμή να μας έχετε σε αυτήν την ραδιοπαρέα, σε αυτή τη μεγάλη ραδιοπαρέα που έχουμε συνηθίσει εδώ κάθε βράδυ στα κύματα του Radio Centreville. Να θυμίσω ότι αυτήν την Κυριακή στις 8.30 ώρα όσοι έχετε τα πολλά κανάλια, τα ελληνικά κανάλια από το κουτί Κόντι στην ελληνική τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο. Επίσης η εφημερίδα Χρονικά, η NDP έκδοση, θα κυκλοφορήσει αύριο ή και το Σαββατοκύριακο ακόμα. Όχι αύριο, θα έχει πολύ χιόνι αύριο. Θα την πάω το Σαββατοκύριακο. Ήταν να κυκλοφορήσω την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήμουν λίγο αδιάθετος και έτσι την καθυστέρησα για μία εβδομάδα και έτσι θα κυκλοφορήσει αύριο. Ήδη την έχω ετοιμάσει και θα τη στείλω σε λίγο στο τυπογραφείο εφόσον συμπληρώσω μία ή δύο σελίδες που μου λείπουν. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Βαδόπουλο, να περνάτε καλά, να είστε καλά και εύχομαι αυτά που συζητήσαμε σήμερα να τα λάβει σοβαρά υπόψη η διοίκηση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, που πάσχει από ένα σοβαρό πρόβλημα image και αυτό ευθύνεται βέβαια το τμήμα δημοσίων σχέσεων που δεν λειτουργεί σωστά, που δεν έχει δώσει αυτό το image που αξίζει σε αυτή την κοινότητα. Θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Μέχρι τότε από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.